та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэдхэн үү сонсогчдоо, SBS Монголын 7 хоног бүр Австралид амьдардаг монголчуудын түүхийг хуваалцдаг. Энэ удаад бид нэгэн амжилттай гайхалтай түүхийг та бүхэнтэй хуваалцах гэж байна. Дэлхийн билардын аварга шалгуулах тэмцээнд Австрали улсын багт Монголын нэгэн иргэ оролцсон. За энэ бол Цингүн Брисбен хотод амьдардаг. За дөнгөж сайхан тэмцээний өндөрлөлд бидэнтэй холбогдож байгаа. Сайн уу Цингүнээ? Сайн явж байна уу?
Сайн байна уу? За намайг өөрч оролцуулж байгаа байлаа.
За аварлагын минь хүлээж авч оролцсон баярлалаа. Тэгээ тэмцээний тухай яриач. Аль улсад энэ тэмцээ болов? Ямар амжилт үзүүлвэ? Панабаг.
За сая энэ 2022 оны дэлхийн аварга Францын Альпи хотод болсон. Тэгээ 18 орны баг 500-аад тамирчин оролцсон нэг тэмцээн болсон. Энд дээр Австралийн багт орохыг аваад тэгээд Австралийн багаас тоглосон. Манай баг 18 орноос 9-р байрны бүлгэлээ сая. Яг финалд орох шатанда хамгийн сүүлийн тэмцээнд 13-12-оор хожигдоод. Гэхдээ энэ хожигдсон тэмцээн нь болохоор Скотландын багт 13-12 хожигдсон. Тэгээд Скотландын баг нь болохоор энэ тэмцээний хамгийн фаворитын баг байсан. Тэгээд тэр багт 13-12-оор хожигдоод тэгээд 9-р байрны болцлон гал тэгтгэж хэлэн боллоо.
Энэ билардо ямар төрлөөр болдог тэмцээн бэ?
Энэ билард нь Black Ball гэдэг энэ ер нь Английн албаны ер нь Black Ball эсвэл Америкийн тоглолтын юу гэж хоёр тустай явагддаг. Тэгээд энэ нь болохоор Английн албаны орнуудын тоглолтын тийм билардын төрөл байгаа.
Ер нь Австрали улсын билардын төрлөөр хэр амжилттай явдаг болсон юм бэ?
Ер нь бол билард бол Австралд амар тийм том спорт гэхгүй юу? Тэгээд аа бигийн дараа баг билард орж магадгүй тенниси дараа ч юм уу. Билард ер нь хүн болгоо ер нь сонирхол тоглодог тийм Австралид бол нэлээд тийм том тав зүтгийг спортын төрөл. Яг хөө энэ билард нь үүсэл нь болохоор яг Англи, Уэльс, Скотланд, тийм Уэльс ч юм уу тийм Франц ордог ер нь бол Австрали тэрний дараагаас ер нь бол орж явдаг ер нь бол амжилттай бол ер нь бол Австрали яг тэрдээ гүйцэтгүүч гэсэн ер нь бол билардд нэлээ идэвхтэй явдаг тийм аа.
Тэгвэл энэ спортод бас нэлээд амжилттай байдаг улсын шигшээ багт орох боломж чамд яаж олдсон бэ? Яаж энэ шигшээ багт орох болцлыг хангасан юм бэ?
Ер нь шигшээ багт орох болцлын бол амархан байгаагүй юм байна. Би бол Австралийн Queensland-д амьдардаг. Queensland-д ер нь энэ шигшээ багт орохын тулд ер нь амар олонч чадчаатны шалгуур өгдөг авах хэрэгтэй байдаг. Эхлээд чи ямар нэгэн байдлаар билардын тийм лиг тоглолтыг байх хэрэгтэй. Лигээсээ шалгараад Queensland-д багт орох эрхийг авахын тулд тоглолдог. Багт орохын төлөө чи улирал болгонд нэг удаа болдог. Queensland мужийн хот хотын тэмцэлгүүд оролцоод дөрөн шатны шалгуулалтанд ороод тэрнээс шилдэг 16 тамирчныг шалгуулж авдаг. Тэгээд Queensland чинь өөрөө том муж болохоор хоёр тим Queensland East, Queensland South гэж явдаг байхгүй. Тэгээд би болохоор Queensland South-аас нь тоглоод шилдэг 16-аас нь багтаад тэгээд дараа нь 16 тамирчин хоорондоо өрсөлдөд тэгж өрсөлдөж байгаа шилдэг 6 тамирчны шалгуулж авдаг. Тэгээд тэр дундаас би шилдэг 6 тамирчны ороод тэрний өөрөө бүр амар том юм байхгүй. Ер нь бол Queensland-ийн багт багтна гэдэг бол ер нь
тийм байна.
Тийм. Тэгээд энэ жилийн аварга нь Queensland-д болсон байхгүй. Ipswich-д болсон. Тэр утгаараа Queensland-аас 2 баг орох эрхтэй болсон. Тэгээд би Queensland-ийн 1-р багт орох эрх авахын төлөө юун дээр тоглоод шалгуулалтанд тоглоод яг 7 юм уу 8 дээр жигсаа. Тэгээд 1-р багт орч чадаагүй. Тэгээд 2-р багт нь орсон. Тэгээд 2-р багаас нь тоглоод яг улсын аварга нь Ipswich-д болоод тэгээд 2-р баг нь ер нь бол 1-р багаас илүү амжилт үзүүлэлт явсан. Тэгээд ер нь бол нийт тоглосон австралчууд дундаас улсын аварга дээр тоглосон дундаас би ер нь бол нийт тамирчдаас 2-т орох тийм амжилт үзүүлээд тэгээд яг австралийн багт орох тийм болзол хангасан.
Байгальтай. Тэгэхээр Цингүнээ Австрали улсыг төлөөлж байгаа улсын шигшээ багт бол гадны иргэд байгаа нь бол бас тэмч гайхахар зүйл биш л дээ. Яг гэвэл Австрали бол олон улсын үндэсний нутаг тийм. Тэгээд өөр ямар ямар улсын иргэд яг энэ шигшээ багт багтдаг вэ? Аа тэгээд магадгүй citizen хүмүүс байх хэвтан болов эсвэл өөр visa holders-уд орж болт юм уу?
Аа ер нь бол яг миний тоглож байгаа энэ төрөл болохоор black ball гэдэг төрөл хгүй юу? Сүүлийн нэг 4-5 жил ч юм уу Австралиг дэлгэрж байгаа тийм төрөл. Тэрнээс өмнө болоход World Rules гэдэг төрлөөр ер нь бол австралчууд тоглодог. Тэгээд тэрэн дээр нь би нэг удаа бас улсын аварт нь Queensland-ийн багт ороод улсын аварт нь тоглоход бол ер нь бол Австралийн багт орохын тулд заавал citizen хүмүүс тоглох хэрэгтэй. Иргэн байж байгаа заавал улсын аварт нь ороод улсын аваас шалгаад дэлхийн аварт явах хэрэгтэй тийм болцолтой. Энэ нь болохоор яг баг зэрэг шинээр дэлгэрж байгаа учраас яг тийм болцол байгаагүй. Ер нь бол гэхдээ ерөөхдөө ер нь бол заавал citizen ч юм уу тийм байж австралийг төлөөлж тийм тоолох тийм болцол хангах хэрэгтэй.
Танаа багт өөр ямар улсын хүмүүс байсан бэ? Сонирхолтой санагдчихэ.
Ер нь австралчуудаас яг хөө citizen тийм нэг хүн байсан. Тэр нь ихтэй citizen болсон. Австралид аль хэдийн бүр багаас ирээд шуурччихсан хүн байсан. Аль хэдийн citizen болсон. Тэгээд австрал ер нь бол тийм Aussie бусдаар бол ер нь бол австралийн энэ жилийн тийм дэлхийд ороход ганц Аац хүн бол баг би мэс ер нь бол
сонирхолтой сонсогдож байна. Австрал ер нь хэдэн жил болсон байх юм гэнэ?
Австралд 2015 онд тэгээд их нэртиг хамт сурвалтын визээр ирээд карпентераар ажиллаж ирсэн байхгүй юу? Тэр үед ямар ч тийм хэллийн мэдлэггүй ирсэн байхгүй бэ? Гол тогсон шалтгаан нь болохоор хэллийн мэдлэгээ дэвшлүүлээ ер нь австрал хүмүүстэй танилцъя гэдэг тийм зорилгоор дулаан тоглож эхэлсэн. Анх энэ Brisbane-д тоглоход миний мэддэг бэлдээ шал өөр билард байсан ер нь бол дөрөн хүн нэг баг болж тоглож эхэлдэг. Тэгээд ер нь бол энэ билард 1 2 3 4 гэх тийм дөрөн дивизионтэй. Тэгээд анх тоглож эхлэхдээ тийм 3 дугаар дивизионээс нь тоглож эхэлсэн. Анх тоглож эхлэхдээ бүр тэнд нь хэрхэн сайн байгаад тэндээ бүр хамаг байж болох хамаг шагнал хамаг юм ин аваад дараагийнх нь дивизион 2 дугаар дивизион руу шилжиж ороод тэрэндээ бас ахаад оргуулганда бүх тэр зурлалтанда төрүүлээд Queensland-д оргуулсан бүх юмээ аваад тэгээд ер нь бол 2018 оноос анх нэгдүгээр дивизионд тоглож эхэлсэн. Нэгдүгээр дивизионд анх удаа орж тоглохдоо бас л бүх тийм шагналыг аваад Brisbane-ийн оргуулсан мужид амжилт үзүүлээд мужийнхаа тийм улсын аврагт орох эрхээ аваад тэгээд state player болоод улсын аврагт оролцоод явжсэн.
Тэгэхээр ямар нэгэн сургалтаар олж авсан чиний одоо туршлага уусвэл чи өөр ингээд сонирхолтойроо сурсаар байгаад ингээд дэлхийн аврагт орох хэмжээний хүртэл бэлтгэгдв.
Ер нь бол би зүгээр хичээлдэхгүй зүгээр миний хобби л ахгүй юу. За ажиллая ингээд хажуугаар нь анханасаа л хүмүүстэй танилцаад ингээд хэл суулгах гэсэн зорилгоор ихэлсэн. Тэр нь гэхдээ тэр нь цаашлаад юу нь гоё санагдсан бай гэхээр Монгол хүн ингээд Монгол хүмүүс ч юм уу Ази хүмүүс тийм тоглолтог спорт биш байхгүй юу? Тийм, анхнаасаа Монгол гэдэг нэрийг гаргаад ингээд хүмүүс мэддэг болоод Монгол гэдгээрээ танигдаад ингээд яваа тэгэхээр тэрэнд нь урамшаад цаашдаа тоглоод бүр ингээд 7 хоног болгон ингээд лигтэн тоглоод ингээд Монгол гэдэг нэрээ хүмүүс таниулаад явах нь гой санагдаад тэгээд ер нь бол цаашдаа ер нь бол тийм хичээлээд явсан байхгүй юу? Тэр 2017 оноос эхлээд
гайхалтай. Одоо ингээд дэлхийн аваргад австрали улсыг төлөөлж оролцлоо. Чиний хувьд дараагийн ямар нэгэн алсыг харсан төлөвлөгөө байгаа юу? Яг энэ билардынхаа карьер.
Төлөвлөгөө байгаагаа. Яг л би яг одоо хүртэл копи майгаар л ингээд явсараад ирсэн чи нэг мэдсэн чи ийм австралийн багт ороод ингээд ийм амжилт гаргацсан байсан надад бүр ингээд үнэхээр бүр амар гоё байсан. Тэгээд ямар ч юм хичээл сургалт практис хийгээгүйгээр ингээд тэгээд цаашдаа ер нь бол өөрөө ингээд хичээлээд өөрөө зориод ингээд юухан боломж байгааг ер нь харчихсан те. Ер нь бол сая амар гоё туршлага болж өнгөрлөө. Цаашдаа ер нь бол энэ төрлөөр нэлээд хичээлээд явъя гэж бодож байгаа.
Анх одоо билар тоглох чиний гол одоо мотивац хэл сурах. Австрали хүмүүстэй танилцах байсан байна. Тэгвэл энэ зорилгодоо бас ер нь хэр хөрсөн гэж боддог вэ?
Тэрэндээ өрсөн. Тэрэндээ хүрээд цаатлахын нэг ахад нэг мотивац авах төрх юм нь би Монгол гэд Монголоос танилцуулаад Монгол гэдгээр амар бахархаад тэгэж явсан юм бол тэр нь илүү гоё санагдаад юм бол улам илүү юм бол тийм мотивац авч явсан.
Баяр хөөргийн цэнгүүний Монголынхаа нэрийг Австралид уусаад гаргаад Австрал улсын нэрийн өмнөөс төлөөлөн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцсон бол Австрал зугаа монголчууд магадгүй Монголоос сонсож байгаа бидний найз нөхөд ах дүүс маань гэсэн чамаар маш их бахархаж байгаа ах гэж бодож байна. Тэгээд цаашны том тавьсан зорилтод нь амжилт хүсье.
За баярлалаа.
За тэгээд бидэнтэй үргэлж холбогдож амжилттайхаа энэ гоё түүхүүдээс хуваалцаж агараа.
За баярлалаа тэгнэ. Илүү болон ирээдүйд ер нь бол илүү амжилт гарна гэдэгт итгэлтэй байгаа.
Тэгэлгүй яах вэ? Би ч бас итгэж байна. За баяртай.
Баярлалаа. Тань ч амжилттай.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.